Вие гледате и слушате Беновска пита. Днес на 24 януари, следващия събеседник, чест и удоволствие за мен, господин президент.
Добър ден,
здравейте. Седнете. Това е господин Георги Първанов, лидер на политическа партия АБВ и президент на Република България 2002-2012. Добре дошъл.
Благодаря.
Ще се връщате ли факт в президентството?
Да, още утре.
Да.
На така наречения
съвет. Добре ми отговорихте. Аз се захепах, не знам дали чухте началото.
Да, чух внимателно.
Какво ще си говорите утре с президента Плевнелиев? Наистина, така ще ме подкрепите ли в съмнението ви, че надали имате какво да споделите вие с него? Той може би да, но дали ще имате търпението да го направите?
Със сигурност има какво да споделя.
Например?
Но това, което и сега бих казал в аванс, без да поставям в неудобно положение колегите, аз мисля, че този експеримент не се състоя.
Експеримента Плевнелиев?
Експеримента президентски съвет.
Аха.
Тази идея, която сама по себе си...
Колко пъти се събирали? Четири има ли?
Всяка година се събираме веднъж. Говорим си за много неща, за които мога да си говоря трима или четирима мъже в политиката. Но защо не се събрахме в рамките на годината, в която държавния глава произнесе толкова важни, основополагащи стратегически послания? Взе решения. Някои, които...
Но вътрешен и външно-политически план.
Първомощията, да. Коментира балканската политика, коментира източната, европейската политика.
Русия?
Източната включвам
в този смисъл,
и
да.
Русия. Включително и от последното му изявление. Отчета, между другото, аз винаги съм смятал, че 22 януари не толкова повод за отчет, такъв се прави в края на мандата, колкото за това, което правят в САЩ. Посланието за състоянието на Съюза, както го наричат президентската реч и всичко, което следва от нея. Та там има една закачка за това, че господин Плевнелиев не е правил голям член, но е постигнал диверсификация. Аз нещо не виждам голямо движение в енергийната диверсификация. Енергийна.
Енергийна диверсификация,
да.
Плевнелиев.
Енергийна диверсификация.
Къде?
От 2007-2008 година нищо по тази линия не се е случило, но това е друга тема. Пак казвам...
Ако ще има той с енергетиката, че не мога да се сетя? Има ли...
А така... защо да няма? Може. Тук не сте права, господин.
Не, аз се оспорвам правата и възможностите. Питам какво общо има според вас. Какво
искате? Ще си позволя
къде на... Къде е диверсифицирам?
Диверсификация. Трудна дума. Разнообразяване.
Да, знам, не е
просто. На български язик. Да. Ако един президент може да постигне договореност, съжалявам за тази нескромност, за 15 милиарда инвестиции, така наречения голям шлем...
Това е Георги Първанов.
Благодаря.
Посочвам ви с пръст.
Няма да скромнича тук, наистина.
Да.
Защо един друг президент не постигне нещо друго? Нещо по-различно. Но тази връзка, междусистемна връзка България-Гърция, я спрягаме от 2008 година. Това беше първата тема, която поставих на господин Борисов 2009 година. Още не беше встъпил в
държава. Не, аз знаете ли, връщам и попитах се, защото искам да ви питам, дали пък президента Плевнелиев няма принос в последната новина, която изтече, че ние не получаваме пари по плана Юнкер. Които пари сме искали 38 милиона, сме искали за газовия коридор България-Гърция. Това не го ли знаете?
Не мога
това
да кажа...
Това е принос на Плевнелиев ли?
Каква е причината за това? Но пак казвам, 2008 година, 2009 година, когато говорихме много активно за тези междусистемна връзка, която просто един байпас за енергетиката. Тя не е нещо същностно. Аз водих разговори от Азербайджан до Италия. Мога да кажа, че принос на тогавашната президентска администрация, включването на Едисън, една третата компания в рамките на реализацията на този проект, но той е твърде древен. Пак казвам, това е байпас. Това не са онези милиарди, от които има нужда българската енергетика и по-важното българската икономика.
В началото ви попитах дали ще се връщате в президентството. Вие много хубаво ми се измъкнахте, анонсирайки утрешния пореден четвърти президентски съвет при Плевнелиев, но Аз искам да задълбоча въпроса, защото това, за което говоря в момента, е сериозно. Вие давате ли си сметка, че всеки от вас, политиците, авторитетните вътре и в България, и в Европа, и в света, трябва да полага всякакви усилия, за да можем ние, вашите избиратели, да сме удовлетворени от живота, който е. Можете ли вие да възобновите някои от тези енергийни проекти, които работихте върху тях през двата си мандата като президент?
Аз не съм престал да работя по тези идеи, по тези проекти, но веднага искам да кажа, че ако искаме нещата да се случат и тогава, и 2008 година, и сега, много важно е какъв ще бъде ангажимента на правителството.
Така.
Когато аз казвам, че причините да не се случат тези големи енергийни проекти не са в едно или две правителства, както някои взаимно се обвиняват, те са в 6 поредни правителства. Грешки, вредни решения, така че ако аз отида в Москва, в Брюксел или където и да е, или някой друг от колегите го направи, той трябва да има мандата на правителството, за да го стори, да води конкретни разговори, колкото и да е трудно, колкото да изглежда потънал кораба на енергетиката в България.
Добре, шегата не страна, обаче. Вие пак ще завърта работите около този президентски съвет утре. Така, аз ако бях на място на Плевнелиев, може би щях да го отложа след вашите думи сега. Но какво ще му кажете утре?
Ще запазя въпросите, които имам, и тезите, които бих изразил за самия разговор, така е коректно, мисля, че. Но това, което казах, не е малко. Значи, ако някой го прави този съвет, и съжалявам, че го казвам чак сега, би трябвало по-рано да направя бележка, предложение за един по-ангажиран подход. Да, не може един нелегитимен съвет. Това е просто един приятелски, държавнически кръг. Хайде, приятелски кръг е грозна дума в българския политически речник. Но там биха могли наистина да се обсъждат много сериозни въпроси, да се чуе мнението на предишните държавни глави. Пък
не е ли редно утре да обсъдите, например, какви трябва да бъдат очакванията и изискванията към бъдещия следващ президент? Не конкретно това, като име,
това,
по същество.
Това ще бъде по-скоро предмет на самата предизборна кампания, но веднага ви казвам, това, което бих поставил като въпрос към господин Плевнелиев, доколкото видях, че неговия екип реагира сдържано, почти негативно, на моите идеи за промяна в законодателството, в промяна в Конституцията, за да бъда точен, за да отпаднат ограниченията за активното избирателно право. Затова да имат право да се кандидатират за президент и нашите сънародници в чужбина. Едни казват, ма твърде късно е за тази кампания. Да го направим като знак. Това първо. Второ. Други казват, ама той го прави заради Бокова, заради Поп Тодорова.
А защо не заради Сергей Станишев?
Да, например, даже и такава той... екзотика.
Нямате ли такава имаше... мисъл?
Вижте, наистина тук много шеги могат да се направят. Но понеже от среща го казват сериозно, и аз да отговоря сериозно. Защо тези хора, нашите сънародници в чужбина, между 2 и 3 милиона, да имат правото, в кавички, да ни избират, а да нямат правото да бъдат избирани? Аз съм срещнал много успели българи, които са по-патриоти от нас. Например, наградата Джон Атанасов, която давам и която беше продължена при господин Плевнелиев, за която мога да кажа само позитивни думи. Защо там наградихме едни млади хора, 35-40 и повече години, които са успели, които въртат милиони, които правят иновативна икономика и са готови да дойдат в България да инвестират? Защо тези хора да не могат да бъдат
добре,
условно?
Добре, но и ГЕРБ много не се ентусиазираха от тия ви предложения, да ви кажа честно, май.
Ами да излязат и да го кажат честно и да обяснят защо. Не са, нали? Те са загрижени за съдбата, за българската общност в чужбина, тази духовна Сан-Стефанска България, както Благоев я наричаше преди 100 и повече.
Аз ще позволя да ви кажа нещо, което ще изглежда, може в момента, като че ли сме се наговорили, но това не е така, уважаеми зрители и слушатели, но ви питам и за нещо друго. Защо като ще говорим за конституционна промяна по отношение на президентската фигура, защо да не обсъдите и въпроса за двата мандата, които може да има за един живот ли или два последователни ли мандата, една фигура, една личност като президент. Не проявявайте излишна скромност, защото знам какво ще ми кажете, но аз не изказвам само мое мнение. Много хора виждат във ваше лице една бъдеща подходяща фигура за президент.
Госпожо Беновска, вие казахте двата мандата и аз за това се засмях. Онзи ден слушах двама професори. Един от които не слиза от екрана, но няма да споменавам имена, да избегна тази интрига, които повториха в един глас. Президентът има право на два мандата и точка. А какво гласи Конституцията? Президентът има право да повтори още един мандат. Не като израз на амбиция, а като израз по-скоро на една научна амбиция, на един стремеж да се даде коректно тълкование. Единствено Конституционният съд може да го направи, разбира се, но ние можем да разсъждаваме с вас. В Конституцията пише, президентът има право да повтори още един мандат. Президентът е върховен главнокомандващ, нали? Този, който е върховен главнокомандващ, този, който има имунитет, този, който, да не изборявам всичките права на президента, той има право да повтори още един мандат. И ние двамата с господин Стоянов, ако се кандидатираме, ще бъдем новоизбрани, в случай, че спечелим.
Да.
Точка до тук.
Защото повторението ви на вас е?
То няма да е повторение.
Потънал във времето, да.
То ще бъде вече съвсем нов мандат.
Точно така.
Но това не го приемете като израз на амбиции. По-скоро,
тоест,
тъй като всеки...
Дайте малко наистина светлина в това шегата на страна. Говорите много сериозно. Много сериозен въпрос поставяте в момента. Вие имате ли вдъхновението, коража и силата да се изправите, да кажете да, аз мога да бъда пак президент?
Аз мога да бъда успешен президент, така както съм бил. Имам това самочувствие, че съм бил един успешен президент два мандата. Кой обаче ще бъде кандидатът? Дали нашата политическа сила ще издигне еднопартийна кандидатура? Или ще застанем зад някакъв консолидиращ вариант? Нещо, което аз предложих и скокнаха мнозина да кажете, ама това е против демокрацията.
Да.
Не е против.
Наговаряте се предварително.
Напротив, разбираме се, събираме подкрепата на голяма част от политическия сектор и от това България ще спечели. Защото ще има и мощна подкрепа в политически план и, надявам се, обществена. Няма гаранции, разбира се. Аз помня добре 2001 година, понеже онзи ден слушах едно интервю на господин Стоянов, в което спомена 19 пъти моето име. Само 19.
Не, аз го гледах.
Да. И той разви тази теза, че това е против демокрацията. 2001 година той събра подкрепата и на царя, и на други политически
демокрацията,
сили.
Демокрацията, нали не я възприемаме като стихия? Какво нередно има в това да седнат политиците и да обсъдят какво трябва да направят и как да го направят, а не то да се самозаражда.
Вие развихте една интересна теза в самото начало, позовавайки се на речта на Чърчил, която не е върха.
Банализирана е, но е силна.
Фразата е силна, която става дума за кръв и сълзи, но там нататък има много неща, които днес можем да кажем повече в това ново време, в което сме. Аз съм подпомагал, съгласявал съм се, подкрепил съм Иван Костов. Не си ли спомняте кой беше съглашатели в българската опозиция? Аз съм споделял непопулярни мерки в управлението на три правителства. Без колебания. И съм бил критичен, разбира се, когато това е необходимо. Ето така виждам ролята на държавния глава. Той да бъде колектив, защото и от това има нужда. До доброто управление има нужда от сериозен колектив, не само в лицето на опозицията, но и в лицето на институциите. Президентът е колектив със своето вето. Аз имам 28 вета. Не знам дали има множествено число тази дума. 28 пъти съм налагал вето. От тях една трета след това парламента е приемал. Споделял е, че аз съм бил прав, че те са сгрешили. Другата трета те не са гласували, което пак е признание за тяхната грешка. Е, има една трета, в която силово са налагали своята позиция и затова аз предлагам да се промени конституцията. Тогава, когато е възможно, не сега, разбира се, за да може президентското вето да бъде продолявано с по-голям процент от гласовете на народните представители. Така както предлагам и то като уважение към инициативата на господин Плевнелиев, защото не съм само критичен, той предизвика референдум, видяхме какво направи парламент. Изгаври се, грубо казано, с една инициатива, която трябваше да бъде...
За кое говорите?
За референдума. Референдумът. Да, президента трябва да има право да предизвика пряко референдум.
Да, разбира се.
С всички последици от негативен резултат.
Добре, но срещат ли тия ваши тези... подкрепа най-голямата партия и нейния лидер, Герпи Борисов. Нещо разговаряхте ли след миналата седмица, когато направихте големия форум за президентството в НДК?
Не, от тогава не сме разговаряли, но периодично сме се чували по различни въпроси с господин Борисов. По-често интересно оперативни, законодателната дейност. Такъв тип разговор наистина би трябвало да има повече публичен характер. Не искам да смята някой, че говоряки с Борисов или с господин Миков или с който иде, аз правя заговори. Не, нашата политика е публична. Нашите идеи. Вие ме питахте.
Точно за това и каза. Демокрацията не е стихия. Тя трябва да бъде верно публична, но аранжирана.
Вие ме питахте да ви върна към един от въпросите за моето връщане в президентството. Моята надежда, моята амбиция е да остана като дух в парламента, като присъствие на политики. Ето, мога да ви спомена 4-5 идеи. Българската Коледа. Българската Коледа е една чудесна инициатива, която и при настоящия президент...
Много романтично, господин Първанов. Хубаво, разбирам ви идеята.
Щях
да ви пита дали... Пък ще правим спиритически сеанс и после с чиника да викаме вашия дух, ако имаме нужда от него. Не е ли по-добре да влезете да работите още докато сте и тяло, и дух, и в достатъчно добра кондиция и възраст?
Благодаря, но всяко нещо с времето си е. Пак казвам, ние сме максимално отворени. Тръгваме на този диалог... 2, 3, 4 месеца, колкото е необходимо, но не повече от май месец, не повече от края на април. И се надявам да имаме резултат. Ако нямаме резултат, явяваме се, няма да си броим кандидатите, колко има АБВ, но аз твърдя, че имах много успешна администрация. Имах секретари и съветници, някои от които са били или са министри, или на други ключови длъжности, които биха могли да бъдат много добри.
Имате един Ивайло Кафен, който постигна един доста добър резултат в предишната президентска кампания, макар и от името на БСП. Но хайде сега да отидем обратно, бързичко. Предстои до края на седмицата Реформаторския блок и ГЕРБ да преподпишат своето коалиционно споразумение, на което вие няма как да останете АБВ и Национален фронт за спасение на България безучастни. Патриотичния фронт, пардон. Безучастни свидетели. Нали така?
Естествено.
Ви виждал ли сте този текст?
Видях в медиите.
Ма я, защото в медиите виждам, иска да ви питам. Вие видяхте ли този текст? Обсъдите ли?
Това, което има в медиите, в голямата си част...
Откъде идва?
Не се бие, не се конфронтира с това, което сме постигнали. Пак като намерение, като дух, ако щете да запазим този термин... Но веднага искам да кажа, че ако има в това сепаративно споразумение нещо, което е различно, което е коренно различно от нашите първоначални договорености, АБВ ще реагира, ще потърсиме общ форум и начин да изразим своите резерви. В същото време ние ще поставим ясно своите акценти. Така както...
Кое е най-важното, което не трябва да бъде преформулирано в това споразумение, на което държите най-много вие, АБВ? Знам, че не задавам един така простичък, но е сложен въпрос, защото трябва да човек да избере едно.
За сега в медиите виждам формулирани само темите.
Най-различни неща, да, които...
Затова не бих могъл да коментирам. Аз ще кажа...
Ето, тук в темите са здравната реформа, антикорупционната реформа, съдебната реформа, образованието, енергетиката, така. Това, те не са неочаквани. Вашата политика...
Какво прави впечатление? Първо, това са теми. Това не са позиции, не са политики и не бих могъл да ги коментирам. Второ обаче, те си гледат своите ресори. Кой е най-важният проблем на България?
Точно това
е
питам.
Демографската криза. Необходимостта от ясна стратегия и политика. Това, което Ивайло Калфин се мъчи...
Това е най-важното. Това е демографската криза.
Нацията ни загива, госпожо Беновска. И това няма излишна драма.
А престъпността?
Престъпността е елемент, ако щете, дори от демографската криза. Тя е елемент от самия факт, че качеството на човешкия потенциал, не казвам материал, както казваше един колега, наистина се променя в негативна посока. Пак се връщам към това, което казах преди малко. Умовете на България излизат навън, реализират се. Ние не само ставаме, се топим като нация, по-висока смъртност.
Добре, и какво предлагате вие, например, за да се стимулира?
Ние предлагаме малки, но важни стъпки, освен стратегията, която вече беше обсъдена в
Министерския съвет. Как ще задържите едни млади хора в България с ниски заплати, предлагахме, с липса на работа, скъпи жилища?
Да кажа.
Да.
През декември месец, когато се раздаваха едни пари, министър Кафен и АБВ раздаваха се едни пари при изпълнение на бюджета.
На кого се раздавах?
На общини, на разни сектори. АБВ предложи една скромна сума. Ако не ме лъжи паметта, 18 милиона, но бяхме склонни на доста по-малко, като един принос в търсенето на решение по темата за заетостта. Ето един от ключовите проблеми. Като няма заетост, като няма къде да се реализират младите хора на България, те ще бягат навън. Затова ние предложихме и положихме негативен отговор. Не сме се отказали обаче. Ето сега, когато става дума за актуализация на споразумението, партньорското споразумение, ще предложим пари за преодоляване на демографската криза, защото няма по-важна задача от това. Тя не е важна само за това правителство. Тя е важна за 10 правителства напред.
За мен има още един друг проблем също и то мисля, че не е само за мен и за вас и за много хора. Липсата на обединение от страна на политиците, погрешена и от нас избирателите, около работещи идеи и политики, които да бъдат свързани с целите и приоритетите на България. Какво ще кажете, например, за геополитическия и вътрешнополитическия анализ на Ахмед Доган преди Коледа? След Коледа, между Нова година. Четахте ли го?
Естествено, че внимателно съм го прочел. Твърдя, че това е един солиден анализ. Първо и второ е национално отговорен. Не, че господин Доган е първият, който го казвал. Но това, че го казва
не,
той,
не
има значение.
Не, че
ние
не си го знаем.
Давам си сметка за това.
Че го казва той, има значение.
Да, точно така.
Защо и има тук... значение, че го казва той?
Защото се очаква, че ДПС би трябвало да има друга, различна позиция.
Каква?
Тази на господин Местан, например. Това е очакванията на някои други, които не познават Ахмед Доган. Аз внимателно, освен че съм имал възможността да общувам с него, внимателно съм чел всичко това, което е каза. Това е негова последователна позиция. Но да се върнем на същността на позицията, а не кой и как го е казал. Тази позиция е изразявана и от други политици. И аз съм го казал, след малко ще влезе господин Миков и той ги е казвал тези неща.
Не ли е редно? Почнахме малко шеговито в началото с президентския съвет. Да седнете вие, не знам как ще го наречете, лидерски съвет. Лидерите на партиите, вие, Борисов, Доган, други, и да обсъдите това. И това не е наговаряне, и това не е пречи на демокрацията. Защо не подхваляте една
такава инициатива? Публичното обсъждане даже никак не е договаряне, и затова АБВ инициира така наречените президентски дебат.
Това хубаво.
Следващия дебат е външна политика.
По-висок кръг.
Ето аз от вашето студио, кайне, ще изпратим, може би след 20 на дни, когато го подготвим, защото си изисква добра подготовка. Кайне всички лидери. На първия дебат дойдоха 7-8, да бъда точен.
Но големите не дойдох.
Големите не. Вероятно, има грешки в комуникацията. Но никога не е късно да се включат в този дебат, защото освен външна политика следва за съдбата на армията и ролята на президента като върховен главнокомандващ. Много други теми,
които са... А БСП бяхте ли поканили?
Моля?
БСП бяхте ли поканили на президентския дебат?
Нали не очаквате, че аз пиша и поканята, господин?
Може да не знаете. Сега някой ще дойде и ще ви каже, господин Първанов, тук е деликатен момент. Каним ли БСП или не?
Ако не сме поканили някой от големите партии, готов съм да се извиня, разбира се, с очакване, че те пък ще се появят на следващия дебат, какъвто и да е той.
Питам ли, защото продължава да седи в общественото пространство вниманието върху въпроса, вие можете ли да намерите с БСП форма на диалог, форма на доближаване на възгледите, да не говорим за обединение?
Аз вече се уморих да пиша писма, да правя публични покани към ръководството на БСП. Даже последния път господин Миков съкашливо попита коя ръка съм подал, лявата или дясната. А сега, като влезе в студиото...
Ами сега тук той ще влезе, вие ще стиснете ли ръцете?
В студиото ще му подам дясната си ръка, защото винаги съм се ръкувал с дясната ръка, но винаги съм правил лява политика. Лява, социална, ангажирана политика. Едното не пречи на другото. Това пак кръга на шегата. Ние сме отворени за този диалог, защото той е важен не само за левицата. Взаимодействието на лявото е необходимо за бъдещето на българската политика, на българския политически живот и на България като цяло.
А сега стойте тук, а той господин Миков ни гледаше и ни слушаше вероятно отвън. И дойде, заповядайте господин Миков тук. Вижте, президента Първанов е готов да ви подаде...
Дамата първо.
Той се развълнува.
С Георги не сме се виждали.
И да видим с дясната ръка. Да, ръковете се пак да видим, защото бяхте с гръб.
По-дълго време не сме се виждали.
Да видим десните ръце. Не ви засне камерата.
Когато трябва.
Можете ли две минути да останете заедно? Изнорадвам ви, вероятно.
Не съм изненадан, защото познавам провокационния стил.
Да, честна дума. Не,
госпожа Беновска е характерна да създаде провокация.
В интерес и средата трябва да кажа, че така минаме презумно, не го бях решила, но попитаха тук от екипа и аз казвам, ако имат нагласа, то ще се получи спонтанно. Аз ви благодаря за това, че подавахте ръка, въпреки в родосия смисъл.
Това е най-нормалното, аз не виждам нещо ненормално.
От кога сте се събирали заедно?
Години.
Колко?
Една-две.
Аз се ползвам от повода, че сме свидели да честите на господин Миков избирането за председател на БСП лично.
Бързайте да мога честитите, че през април или кога насрочихте конгрес.
Конгресът е през май.
През май, значи...
Аз благодаря.
Не се...
И го приемам го добре, защото господин Първанов знае какво е да седиш в този кабинет на Позитано. Той също през едни трудни периоди е бил там.
Добре, и вие сега не може да мерите някакви допирни точки, наистина. Аз ще се върна към любимия си въпрос, който задавах на Станишев. Изключихте историческата фигура президента два мандата Георги Първанов от историческата партия, която е създана от Благоев, а не от вас, господин Станишев. Нали? Вие сега не виждате ли дали има нужда от саниране на отношението?
В онзи период ние имахме разговори. Проекта, който беше тръгнал и преди това, преди да се случи тая публичната страна на събитията. Но това беше решението тогава. И сигурно много хора и в БСП, и в обществото, и в АБВ съжаляват за това, че се е случило, но то се е случило. Много неща в този живот се случват и после съжаляваме за тях.
Да, но нищо фатално не се е случило.
Нищо фатално, разбира се, и всеки по пътя си.
Да кажа, все пак кажете? Да не отнемам времето на господин Миков.
Не, не отнемате нищо, аз се оставя малко.
Вие, госпожо Беновска, върнахте лентата към създателя на партията Димитър Благоев. Аз съм изследовател на този период.
Така?
Благоев и Саказов. Знаете, двете течения на българската социал-демокрация тогава. Моята теза като учен е, че не е фатално организационното разделение на двете крила, тесни и широки социалисти. Фатално е отсъствието на политическо взаимодействие през десетилетията. Те от 1903 година нататък никога повече не се сближават, като изключим периода вече, когато това сближаване става силово. Но десетилетия наред те не са заедно политически.
Това като горчив урок ли го разказвате или ви не пророкувате, че вие няма да
не,
се сближите
никога? Не, това съм го написал далеч преди да помисля за политиката и държа на тая теза. Политическо взаимодействие и сега може и трябва да има. Тогава, когато виждаме една относително консолидирана десница, без предварителни условия. Аз го казах по повод на някои други реплики, които сме си размерили. Ако Израел и Палестина могат да преговарят без предварителни условия, защо ние АБВ и БСП да не можем да го направим?
Добре, кое е най-важното, което би ви събрало?
Кратко. Мене ви питате.
И двама ви. Да.
Лява социална политика за хората, които виждат бъдещето на България като една социална държава.
Имате ли различие?
Нямаме. Ние правим тази социална политика чрез усилията, чрез дейността на министър Кафен.
Вас кое би ви събрал с БСП? Абе.
И това ние трябва да стъпим върху това, защото това е същността. Но аз отивам по-далече. Националната отговорност, националната политика изисква взаимодействие преди всичко между сродните партии. Вие във вашето предаване сте разглеждали какви ли не въпроси. Ето, престъпността, бежанците, ситуацията на Балканите.
Демографската изток, криза.
Да. Най-малкото ние трябва да можем да седнем да говорим по тези въпроси. Можем да не говорим в отговор на поканата на единия или на другия, да не изглежда, че прави...
Айде сега, много се изкушавам, говорете се.
Ще влезем в спорт тук. Нека тая годежарска функция да не я даваме на вас. Ние с господин Първанов си имаме телефоните и когато председим ще го сторим.
Нямах лош замисъл.
Не,
често
ние,
казвам.
Ние знаехме, че ще се срещнем.
Не, 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 не.
Видях, обявих,
няма да ви
беше ясно, не е нормално.
Реших го спонтанно, нямах...
Имаше една хубава постановка, края остава за вас.
Не, лошо да не стъпи този край, да не е летален за някого. Благодаря ви и виждам, че сте ни донесли.
Довиждане.
Да, ще я напиша отвън.
Добре, това е една книга, която трябваше да ми подарите миналия път, като бяхте. Да.
Записан,
това се изпроси.
Благодаря. Може с общи усилия да върнем ролята, значението на писането, четенето на книгата и духовността.
Още веднъж ви благодаря и ви благодаря, господа и господин Миков, че два пъти си стиснахте ръката.
Да.
Ръцете. Благодаря.
Това е за историята, да.
Така. Разговаряхме с господин Георги Първанов, лидер на политическа партия АБВ, президент на Република България 2002-2012 година. Колега, ако искате каши, да преминем към разговора с господин Миков.